Prevod sa danskog na flamandski jezik. Kako u vidu usmenog prevoda, tako isto se konkretna usluga primjenjuje za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi. Na zahtev klijenata će profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade sva dokumenta, a tom prilikom će izvršiti kako njihovo direktno prevođenje sa danskog jezika na flamandski, tako isto i overu. Podrazumeva se da su za izvršenje te overe oni ovlašćeni, a upravo zahvaljujući tome određeni dokument biva zvanično priznat kao zakonski važeći. Postoji još jedna vrsta overe za koju ovi stručnjaci ne poseduju propisana ovlašćenja, pa bi iz tog razloga trebalo da se klijenti dodatno informišu. Reč je o postupku okarakterisanom kao nadovera, a koji uključuje stavljanje haškog ili apostil pečata na određena dokumenta. Obaveštavamo sve koji su zainteresovani za obradu dokumenata u toj varijanti jezika da su osnovni sudovi Republike Srbije, tačnije namenska odeljenja u okviru njih zadužena za sprovođenje tog postupka, te jedini zaposleni u okviru njih i poseduju sve neophodne informacije, kako za pravna akta i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, a što su različiti tipovi izjava, saglasnosti i potvrda, te uverenja. Tako isto mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa danskog jezika na flamandski. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve klijenata vezano za obradu dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije, a svakako će prevod u navedenoj varijanti jezika izraditi i za sve one materijale koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. Da pojednostavimo, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe apsolutno svaki dokument ili celokupnu dokumentaciju, ali mora biti ispoštovan uslov o dostavljanju originala na uvid. Prilikom izvršenja overe se originali koriste, zato što zvanično ovlašćeni sudski tumač njih upoređuje sa prevedenim materijalima, pošto se overa vrši isključivo kada su oni istovetni. S obzirom na to da se u okviru navedene institucije može ponuditi samo usluga overe već prevedenih dokumenata, a ponekad se dogodi da oni nisu kvalitetno obrađeni, te da postoje greške, klijentima će biti omogućena i usluga redakture direktno u poslovnici. Profesionalni korektori i lektori pomenute institucije su zaduženi za navedenu uslugu, odnosno za ispravljanje uočenih grešaka u dokumentima i ostalim sadržajima. Dostava originalnih dokumenata može biti izvršena lično od strane vlasnika, a može ih i preporučeno poslati preko Pošte Srbije, odnosno može to učiniti putem apsolutno bilo koje kurirske službe. U skladu sa iznetim zahtevima može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa danskog jezika na flamandski, kada se konkretne usluge izvršavaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Potrebno je da sudski tumači i prevodioci što pre dobiju određene sadržaje, pa se iz tog razloga vlasnicima dopušta da ih pošalju na mail adresu, a da originale na uvid obavezno dostave, ali to mora biti što pre. Predviđeno je da se svaki klijent pojedinačno odluči kako će kompletno obrađene sadržaje da preuzme, a ponuđene su mu dve mogućnosti. Najpre može direktno u predstavništvo ove institucije da dođe i izvrši preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, a zatim se može opredeliti za opciju njihovog dostavljanja na adresu. Obavezni smo da naglasimo i to da se usluga kurirske službe plaća potpuno odvojeno od osnovne usluge, a isključivo služba za dostavu definiše cenu i o tome obaveštava svakog klijenta pojedinačno na vreme. Izuzev dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, zatim novinske članke i časopise, ali i popularne i stručne tekstove. Na raspolaganju je zainteresovanima i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje udžbenika i književnih dela sa danskog jezika na flamandski, a pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da obrade i video, odnosno audio sadržaje bilo koje vrste. Moramo naglasiti da su titleri, kao i stručnjaci za sinhronizaciju takvih materijala, zaposleni u okviru svakog predstavništva ove institucije, a to u stvari znači da će zainteresovan za prevod bilo serija, reklamnih poruka ili emisija, odnosno filmova i ostalih sadržaja tog tipa, imati mogućnost da u optimalnom roku njih dobije kompletno obrađene. Prilikom prevoda bilo kog internet materijala će prevodilac i sudski tumač implementirati u skladu sa pravilima i alate poznate kao CEO, Search Engine Optimization, te će zahvaljujući tome uskladiti njihovu sadržinu sa pravilima online pretrage. Sve to će imati izuzetno pozitivan uticaj ne samo na pozicioniranje konkretnih materijala, nego i na poslovanje kompanije u čijem su oni vlasništvo. Kad god to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da izvrše kako simultani i šapatni, tako i konsekutivni prevod sa danskog jezika na flamanski, a zainteresovanima je obezbeđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Jasno je da su pomenuti stručnjaci specijalizovani za primjenu sva tri tipa te usluge, pa je zato i izuzetno značajno da oni budu obavešteni o detaljima koji se odnose na organizaciju manifestacije. Zapravo se ponuda za uslugu usmenog prevoda kreira isključivo u skladu sa brojem učesnika, odnosno trajanjem samog događaja, a također je bitno da klijent dostavi sve relevantne podatke o karakteristikama lokacije njegovog održavanja. Elektronskim putem bi trebalo sve materijale klijent na obradu da dostavi, pošto ne važi pravilo o obaveznom slanju originala, kao kada se vrše prevodi dokumenata sa danskog jezika na flamanski, iako je predviđeno da nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno ostali stručnjaci ove institucije, izvrše obradu dostavljenih sadržaja tog tipa, klijent će izvršiti njihovo preuzimanje također elektronski. On može izabrati i neke druge opcije, a sve informacije o tome su dostupne na zahtev direktno u svim poslovnicama. Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog na flamanski jezik. Za događaje bilo kojih karakteristika će prevodioci i sudski tumači primijeniti kako pomenutu vrstu usmenog prevoda, tako isto i simultani, ali i konsekutivni prevod sa danskog jezika na flamanski. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako je izuzetno značajno da pomenuti stručnjaci dobiju sve podatke o organizaciji određene manifestacije, jer se u skladu sa brojem učesnika i predviđenim trajanjem primarno određuje koji tip usmenog prevoda će biti primenjen. Također je značajno da klijent dostavi podatke o karakteristikama prostora u kome bi trebala manifestacija da bude održana, jer to sve utiče na odabir usluge, kako serije, tako isto i animirane, dokumentarne i crtane, odnosno igrane filmove, ali i emisije različite namene, kao i reklamne poruke i sve ostale što video sadržaje, što audio. Zaposleni ove institucije mogu ne samo da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, nego i da sinhronizuju, odnosno da titluju. Na osnovu iznetih zahteva mogu da budu izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa danskog jezika na flamanski, a stručnjaci ove institucije se tada u potpunosti pridržavaju kako pravila flamanskog jezika, tako i onih koje važe u oblasti reklamiranja. Pored toga što će izraditi prevod za web materijale, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i primjenu alata koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, što znači da će sadržinu i sajtova i internet prodavnica, ali i aplikacija i programa, zatim web kataloge i ostale online sadržaje, optimizovati i usaglasiti sa pravilima koja važe u polju pretrage. Uzevši obzir da se može desiti da neko već ima izrađen prevod u toj varijanti jezika za određeni materijal, ali on nije profesionalan, ova institucija ima i uslugu redakture u svojoj ponudi, a za njeno izvršenje su isključivo zaduženi profesionalci, tačnije korektori lektori, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u radu. Postupak obrade takvih sadržaja je specifičan u tom smislu, što lektori i korektori prvo vrše njihovu analizu, a kako bi došli do saznanja koji su propusti načinjeni, odmah nakon toga će pristupiti njihovom ispravljanju, te na što bolji način uskladiti te sadržaje i sa ciljenim jezikom i sa originalnim materijalima. Sem već pomenutih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva književna dela, kao i časopise i udžbenike, odnosno novinske članke, a specijalizovani su i za direktno prevođenje tekstova sa danskog jezika na flamanski, u kom slučaju mogu da obrade i popularne i stručne, odnosno naučne tekstualne materijale različite tematike. Direktan prevod pravnih akata sa danskog na flamanski jezik i overa sudskog tumača. Kako presude o razvodu braka, odnosno ugovore i sudske žalbe i odluke, tako isto i tekovine Evropske unije, certifikate i sudska rješenja, ali i sudske tužbe, certifikate i punomoće za zastupanje, te mnoga druga dokumenta koja su primarno za oblast prava i sudstva vezana, će prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtjevima klijenata da najpre u datoj varijanti jezika prevedu, a posle toga i da overe, pošto imaju propisane ovlašćenje za to. tako svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa danskog jezika na flamanski u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno dokumenta koja su spremna za korišćenje, pošto su sa zakonskog aspekta validna. Samim tim, što je postupak obre usklađen sa pravilima, podrazumeva se da klijent originalna dokumenta mora na uvid dostaviti, a svakome se preporučuje i da se raspita o detaljima vezano za overu specijalnom vrstom pečata. Stvar je u tome da haški, odnosno takozvani apostil pečat, ne mora biti stavljen na svaki dokument koji se u datoj varijanti jezika prevodi, ali informacije o tome posjeduju isključivo zaposleni u osnovnim sudovima naše zemlje, pa bi trebalo klijenti upravo njih prvo da kontaktiraju kako bi sve neophodne podatke dobili i time značajno pojednostavili postupak obrade. A ovi stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje ličnih dokumenata sa danskog jezika na flamanski, što se osim na potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i saobraćenju, odnosno vozačku i radnu dozvolu, odnosi i na kompletnu obradu pasoša, dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, te izvoda iz matične knjige rođenih i mnogih drugih ličnih dokumenata. Svakako da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu obraditi i celokupnu sadržinu kako medicinske dokumente, a što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, tako isto i tenderske, građevinske i poslovne, odnosno tehničke dokumentacije. Uz osnivački akt preduzeća i statut preduzeća može da bude izvršeno i direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa danskog jezika na flamanski, ali i građevinskih projekata, poslovnih odluka i svih vrsta poslovnih izveštaja, revizorski, finansijski i godišnji. Ali se svakako podrazumeva da ovi stručnjaci kompletno mogu da obrade i uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i fakture, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uopšteno govoreći bilo koji drugi dokument koji se tretira kao deo jedne od pomenutih dokumentacija, sve vrste saglasnosti i potvrda, odnosno izjava i uverenja, će klijenti također dobiti kompletno obrađene, ako im to bude bilo potrebno. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani kako za prevod saglasnosti za zastupanje sa danskog jezika na flamanski, tako isto i za kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, s tim što će naravno u skladu sa pravilima obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sva ostala dokumenta koje se nadležnim službama moraju predati. Ostalo je istaći i to da sudski tumači i prevodioci ostvaraju zahteve pojedinaca, vezano kako za prevod dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za njihovu overu, a to znači da će dobiti kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, mada mogu zahtevati i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa danskog jezika na flamanski. Naravno da će zaposleni ove institucije kompletno da obrade i svjedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, a po potrebi i diplomske, naučne i seminarske radove, te mnogi druge nenavedene materijale koji se tiču ovih oblasti. Cena prevoda sa danskog na flamanski jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.